Avem informația. Ce facem cu ea? Ce se întâmplă? De ce și cum ne afectează? Magda Grădinaru pune în fiecare vineri punctul pe știri. Un podcast în care ne punem întrebări și căutăm răspunsuri împreună.
Vin oamenii ăștia care pun pur și simplu capac unei dorințe de schimbare.
Bun găsit! Astăzi punem punctul pe președinția lui Klaus Iohannis și pe încercările președintelui de a obține o funcție mare în politică odată ce își termină mandatul de la Cotroceni și vorbim cu profesorul de științe politice Andrei Țăranu. Și-a depus Klaus Iohannis candidatura pentru șefia NATO, dar nu a reușit. Ar fi vrut să fie în cărți pentru un top job la nivelul Uniunii Europene. Iată că funcțiile s-au împărțit, niciuna nu a ajuns la el. I-a rămas opțiunea de a fi parlamentar, e drept, în România. De ce este atât de greu lui Klaus Iohannis să se reinventeze și să aibă o ieșire pe picior mare de la Cotroceni așa cum își dorește?
Autopercepția a fost complet diferită de realitate. Realitatea a fost, să-i spunem, deformată de anul 2007 și, să-i spunem, de felul în care foarte ușor a reușit să ardă etapele și să ajungă președinte al României de două ori.
E de vină Constituția? E de vină PSD? E de vină țara? Și ce președinte poate veni după el din ceea ce știm că avem pe masă? E democrația din România viciată și costisitoare în așa fel încât opțiunile nu sunt atât de pure pe cât le-am vrea? Alegem în continuare răul cel mai mic?
Constituția, așa cum a fost făcută în 1991, nu este nici cal, nici măcar.
Domnule profesor Andrei Țăranu, suntem iată la capătul unei întregi odisei despre ce va face Klaus Iohannis după ce își va fi terminat mandatul. Și cumva felul în care s-au derulat lucrurile de cel puțin un an încoace ne face să credem că atât președintele cât și cei din jurul lui au crezut că va fi mai ușor. De ce i-a fost atât de greu este încă lui Klaus Iohannis să găsească o ieșire mare, pe picior mare, cum ar vrea din funcția prezidențială? Ce l-a împiedicat?
Pentru că autopercepția a fost complet diferită de realitate. Realitatea a fost, să-i spunem, deformată de anul 2007 și, să-i spunem, de felul în care foarte ușor a reușit să ardă etapele și să ajungă președinte al României de două ori. Ceea ce probabil atât domniei sale cât și celor din prejur le-a creat această mitologie mai degrabă a unei omnipotențe, atât în interior cât și în exterior. Relații bune cu mediul de afaceri, cu, eu știu, afacerile în special din Germania, gen Schweighofer, BMW, în egală măsură în exterior, întâlnirea bună cu diversi prim-ministri sau președinți sau capete încoronate, ceea ce a dat atât în perspectiva domnului Iohannis și probabil a familiei, cât și în celor din anturajul foarte apropiat, ideea că totul se poate rezolva foarte repede. Ori, în realitate, politica nu este un lucru atât de simplu. S-a întâmplat pur și simplu ca în 2014 criza și fractura din PNL să permită, printre interstiții, ca domnul Iohannis să pătrundă repede la vârful partidului. În ciuda faptului că au fost și atunci, vă aduceți aminte, foarte multe voci care l-au contestat, mulți au și plecat, s-au dus la ALDE, marea majoritate a peneliștilor, ca să-i spunem, astfel încât el a ajuns în PNL mai degrabă cu PDL-ul decât cu PNL-ul.
Și a dus pe repede înainte din Sibiu, a fost
exact,
o întreagă operație.
Exact. Ori asta, repet, a creat o autopercepție de persoană care poate să rezolve foarte ușor lucrurile. Ori dintr-o dată nu s-a mai putut. Nu s-a mai putut și probabil că și o parte dintre servicii au dat un pas în spate. Nu, odată cu scandalul Coldea, deja a fost vizibil că serviciile ies din joc, din zona politică.
Momentul în care președintele a ajuns un lame duck. Practic, acela a fost momentul zero în care a început să devină irelevant pentru ceilalți din politica mare.
Nu pentru toți. Pentru cei de la PNL nu a devenit Este un caz clasic, dacă vreți, în psihologie, în psihiatrie, când rămâi agățat de familie. Până și familia ar vrea să scape și tu nu te dai dus. E un comportament de ăsta foarte puieril. Atunci când cineva încearcă să rămână mic, adică subadolescent, nu vrea să intre în maturitate. Ori asta pare a fi sindromul celor de la vârful PNL-ului. Nu vor să se rupă de Iohannis și asta pentru că ei, neavând foarte multă susținere și legitimitate în partid, singura lor legitimitate a venit de sus în jos.
Aveau președintele.
Da, și președintele a fost îmbrăcat cu o aură de asta de omnipotență, cum spuneam, care poate să rezolve tot, inclusiv, iată, să-i susțină la guvernare alături de PSD, să rezolve problemele unora și ale altora, și în felul ăsta foarte mulți au rămas dedicați și blocați.
Nu și-a rezolvat totuși propriile ambiții acum la final de mandat. Spuneți că a fost o autoproiecție cumva eronată. A fost cumva și înșelat, amăgit, mă uit și înspre servicii, mă uit și înspre PSD, pentru că toată această poveste a ascensiunii lui la șefia NATO, acum, când o privim retrospectiv, ne pare foarte bizară, pentru că e clar că n-a avut susținerea niciunui alt stat din cadrul alianței.
Aici mi-e greu să spun, adică aș face niște supoziții pentru care nu am niciun fel de materialitate, nu am niciun document. Senzația de care spuneți, sigur că ne poate bântui că a fost înșelat. De asta probabil domnia sa ne va spune în niște memorii. Sigur că sunt unii care preferă, tocmai ca să elimine această, eu știu, vină de a fi creat această aură de zonă foarte retrasă, dar în același timp de factotum în politica românească, să încerce să dea vina pe alte entități din prejur, eu știu, și în felul ăsta să se degreveze de propriile vini. Nu știu. Sincer,
dacă,
nu știu
dacă e să ne uităm așa și la ceilalți ocupanți ai funcției prezidențiale, niciunul nu s-a reinventat magistral după plecarea de la Cotroceni. E Cotroceniul practic un unghi mort după, nu mai urmează nimic pe picior mare. Emil Constantinescu a ajuns la un institut
pe care și-l-a autofăcut. Vedeți, de exemplu, Ion Iliescu în mandatul 2000-2004, după ce a pierdut alegerile în 96, s-a auto-reinventat incredibil, adică din multe puncte de vedere, eu cel puțin, consider că a fost cel mai bun mandat prezidențial din istoria românească de după 1989. S-a reîmpăcat cu regele Mihai, a găsit relația încât să îi dea o parte din proprietăți și totuși aceștia gen Peleș să rămână în patrimoniu statului. A găsit modalitățile prin care să trimită persoane capabile, poate nu aveau cel mai curat trecut, dar capabile să ne bage relativ repede în NATO, să pregătească drumul rapid spre Uniunea Europeană.
Și totuși n-a reușit să șteargă imaginea mandatului. A rămas legat de mineriade, a rămas legat de dosarul Revoluției.
Pentru unii mandatele din 90-96 sunt definitorii, pentru alții mandatul din 2000-2004. Pentru un instituționalist ca mine, mandatul din 2000-2004 este mult mai bun și mai de apreciat decât toate mandatele tuturor președinților de după sau a domnului Constantinescu. Deși și domnul Constantinescu a avut un, să spunem, având în vedere situația istorică de atunci, câteva elemente foarte importante. Nu? Atunci, la 99, la Helsinki, a început roadmap-ul pentru integrarea României în Uniunea Europeană. Deci, la fiecare se pot găsi lumini și umbre. Ideea asta de a arunca, mai ales istoric, când unii dintre ei se apropie de sfârșitul complet al vieții, să rămâi închistat doar în blocaje de astea mentale, nu ne face bine nimănui. Dacă nu reușim să ne împăcăm cu trecutul, nici nu o să avem vreodată viitor.
Punem prea mult accent pe funcția prezidențială pentru că observăm campaniile în general, campania asta cel puțin este despre președinte, mai puțin despre parlament,
mai
deși
puțin,
partidele politice...
Lipsit, da. Asta pentru că politicienii din România sunt ultrapersonaliști. Vedeți, la fel s-a întâmplat și în alegerile europarlamentare care au fost pur și simplu abstrase, îngropate în alegerile locale, care sunt niște alegeri despre persoane.
Dar acolo au folosit cuiva, a fost despre... o strategie politică,
bun,
practic.
Au folosit cuiva, alea nu pot fi, eu știu, depășite, înlocuite. Le pune data Uniunea Europeană, nu le pui singur. Doar că s-au făcut toate acele demersuri, astfel încât alegerile care ar fi trebuit să se petreacă în această perioadă, în această toamnă, să fie mutate în primăvară ca să acopere alegerile europarlamentare. Și asta pentru că alegerile europarlamentare sunt despre partide. Iar în toate sondajele, că sunt bune, că sunt rele, partidele sunt extrem de jos în încrederea cetățenilor români. Și atunci, încă de mult, încă din, de pe vremea lui Traian Băsescu și el un ultrapersonalist, partidele au fost demonizate. Adică înșiși conducătorii partidelor au demonizat partidele și în felul ăsta au încrederea în niște piloni ai democrației care sunt partidele, au fost anihilată. Și din acest motiv s-au găsit această formulă. Am înlocuit partidul cu niște conducători, cu niște figuri care de cele mai multe ori sunt fie paternaliste sau maternaliste în cazul doamnei Lasconi, fie niște figuri de-astea mai degrabă abstrase din realitate, dar care sunt tehnocratice, adică care au capacitatea să facă X, Y, Z.
Se tragă partidul să fie locomotive.
Încă o dată, nu de partid. Vedeți pe cineva să spună ceva în numele partidului?
Chiar m-am mirat că lipsesc partidele de pe afișele multor candidați
absolut,
la prezidențiale.
Absolut. Partidele sunt eliminate complet și apar brusc pe 1 decembrie. Nici nu știi de ce. Da? Și e clar că s-au făcut aceste strategii urmând de fapt vechile rețete din perioada dinainte de 2004, când alegerile prezidențiale și cele parlamentare aveau loc în același timp. Și de aici, dacă vreți, această complicată relație a partidelor cu alegerile prezidențiale. Dacă vă aduceți aminte, până acum niciun partid nu s-a agitat foarte mult la alegerile prezidențiale. Le-au folosit mai mult sau mai puțin pentru că aveau nevoie de niște pârghii constituționale, dar nu s-au... Pentru că structurile orizontale, ne referim la comune, județe, orașe mai mari, municipii de județ, astea făceau politica în România.
Motiv pentru care domnul Ciolacu ar vrea să aibă un premier și anume pe el însuși.
Da, sigur, pentru că și aici trebuie să recunoaștem, Constituția așa cum a fost făcută în 1991 nu este nici cal, nici măgar. Nu este un semiprezidențialist franțuzesc ca la Macron în care ai un președinte foarte puternic, dar nu ai nici un guvern care să poată să domine președintele ca într-un regim parlamentar. Ai un fel de semi-parlamentarism. Noi avem un parlament puternic, în ciuda ceea ce spun unii și alții. Avem și un guvern puternic, natural, pentru că rezultă dintr-un parlament puternic care trebuie să faci majorități și, în sfârșit, un președinte care trebuie să se hrănească din puterea celorlalți.
Și atunci intră în concurență în unele momente.
Toate aceste instituții, adică două executive și unul legislativ, sunt în permanentă relație dialectică, dacă vreți. Foarte rar realizează sinteza. Obsesia asta că să ai guvernul meu s-a văzut în 2010. Este un moment fundamental când președintele României a ieșit în locul primului ministru să anunțe tăierile și toate problemele, care erau fix treaba guvernului, n-avea președintele nimic.
Dar și acum, în această campanie, am văzut pe candidați, practic, vorbind despre ce vor face când ajung președinți ca prim-ministri.
Exact. Asta pentru că președintele, dacă ar fi lăsat complet în pace, el ar fi parcat la Cotroceni, ar fi un idol constituțional și foarte multe lucruri n-ar putea să facă. Sigur, are această dimensiune, iar din nou foarte ciudată și vine tot de la Traian Băsescu, de a se duce la Consiliul Uniunii Europene, deși acolo se discută treburi executive cu adevărat. Și numai președintele nostru și al Franței, președintele, președinta nostru, intră într-o relație foarte complicată, pentru că el ar trebui să vină aici și să comande executivul, adică guvernului, să facă X, Y, Z. Mă, dacă guvernul, așa cum era guvernul Ponta, sau cum a fost guvernul Tăriceanu, sunt complet împotriva președintelui, el rămâne fără niciun fel de pârghie realmente. Și atunci trebuie să facă scandal.
Și să compenseze exact prin scandal și prin altele faptul că este lipsit de putere reală.
Exact. Aici, dacă vreți să spun, poate nu ipocrizie, pentru că iată, până și Constituția din 1991 s-a făcut referindu-se la o persoană, adică la Ion Iliescu.
Am putea să-i spunem Constituția Iliescu, nu Constituția Iorgovan. Iorgovan Iliescu.
Aia din 2003 s-a făcut mai degrabă pentru Adrian Năstase și a ieșit Băsescu. Deci, dacă nu vom schimba structurile instituționale, echilibrul instituțional, cel puțin în interiorul executivului, nu să putem să ne așteptăm la altceva decât la nesfârșit la această ipocrizie a partidelor politice care împing persoane, care persoane să le tragă și pe ele, deși ele, așa cum observați în acest moment, nu au nimic de spus societății românești.
Mai mult, avem pe de o parte acest blocaj care vine din Constituție despre care spuneați, dar foarte multă lume se întreabă zilele acestea de ce mecanismele de selecție funcționează în așa fel încât avem pe masă o mână de candidați și niciunul nu pare o opțiune pură, decât pentru foarte puțini. E democrația costisitoare?
Democrația, aici ar trebui să vorbim despre cultura politică a societății românești. Și iată o vină pe care ar trebui să ne-o asumăm amândoi, dumneavoastră ca jurnalistă, eu ca profesor de științe politice. Dacă vă uitați pe ultimul barometru făcut de ceea ce se numește The Economist Democratic Index, vedeți că societatea românească, care are multe plusuri la democrație, este totuși foarte aproape de Ghana. Ghana și mai aproape de Ghana, deși Ghana a scăzut 7 puncte, era cu 7 poziții deasupra noastră, este sub Polonia și Ungaria, care fără gândeală sunt mai puțin democratice decât România, din multe puncte de vedere. Pentru că este acolo un indicator și acel indicator se numește cultura politică. Iar cultura politică în România este extrem de joasă. Este la 3,75 din 10. Da? Polonezii au peste 6. Maghiarii au undeva la 7 și ceva. Cei din Ghana au mai sit-o mai sus decât noi. Asta pentru că noi avem o cultură politică mai degrabă romanțată, de secolul XIX. elita noastră...
Căutăm voievozi.
Da, căutăm voievozi. Elita noastră contemporană a stat blocată în obsesiile alea monarhiste și în căutarea perioadei interbelice, când au văzut că aia nu-i bună, s-a dus și mai jos înapoi la perioada lui Carol I. Ceea ce arată că, de fapt, noi nu facem democrație pentru viitor, ci mai degrabă pentru trecut. Copiem niște modele care sunt, fără îndoială, mult depășite. Oricând nu ai de unde să înveți decât din manualele de istorie mai degrabă modernă, hai ca să nu spunem veche, e clar că nu poți să performezi în contemporaneitate. Sigur, nici contemporaneitatea, dacă vreți, nu este minunată. Dar noi avem o cultură politică mai degrabă parohial dependentă decât una participativă.
Care provine din mecanisme din astea de mentalitate, din educația lipsă, pentru că educație civică se face în școli.
Aoleu,
potrivit manualelor.
Educație civică se face în școli ca și materie facultativă, în timp ce religia este opțională. Da? Și eu știu, altele sunt obligatorii.
Deci, practic, tot voința politică este cea care ar putea să schimbe, să schimbe, să dea și tonul unei schimbări de mentalitate.
Sigur că voința politică, până la un punct, și noi, repet, aici avem o vină pe care trebuie să ne-o asumăm. Nu vorbim suficient, nu educăm suficient. Și de multe ori, chiar dacă avem impresia că vorbim în gol, ar trebui să continuăm să vorbim. Nu o facem. Eu cel puțin îmi asum această critică, autocritică și o atribui foarte multor celor care ar putea să o facă și nu o fac.
Nu vi se pare că o fac cu atât mai puțin în ultimii ani? E cumva un recul al vocilor dinspre societatea civilă, să spunem și a vocilor intelectualilor, care cumva s-au speriat sau nu vor să intre în tot acest circ al polarizărilor foarte mari și al diabolizărilor.
Da, așa, da și nu. O parte dintre cei la care vă referiți, la rândul lor, au fost atât de politizați între 2005 și 2009 sau chiar 2012, încât au rămas cu niște tare de comportament. Îi mai văd din când în când și încearcă să își repare în diverse feluri imaginea despre sine. Alții au fost lași de la bun început. Alții au făcut compromisul cu puterea și nici nu i-a interesat. Oricare putere a fost bună. Aici problema e și de societate civilă. Societatea civilă, deci, când spuneți voci. Uitați-vă însă că societatea civilă în România a regresat în loc să se dezvolte. Avem câteva figuri care mai intră prin București cu spitale sau ceva lucruri, puține. În timp ce marile organizații care existau în anii 90 până prin 2007-2010 legate de cum a fost Prodemocrația, ca să-i spunem direct pe nume. Prodemocrația a fost o organizație mamut care a supravegheat, organizat alegeri, a dat rapoarte. Diverse motive pe care nu le înțeleg, Prodemocrația acum este practic în letargie.
Și ne-am întors cumva la începutul anilor 90, când într-adevăr neguvernamentalul privea mai degrabă, vă amintiți, celebrii copii din orfelinatele românești, adică intervenția în social pentru a corecta sărăcia, intervenția umanitară, practic, nu cea civică.
Și aia e importantă, pentru că aia de fapt pregătește pe cea civică, nu? Dar noi am avut o fază civică foarte dezvoltată, care a fost demonizată de diversi, de unii și de alții, inclusiv de Traian Băsescu, și a intrat în recul. După asta nu s-a mai putut reinventa și s-a întors la structurile astea originare, lăsând, eu știu, ruinele civismului pe seama, repet, a dumneavoastră, a presei. o bună.
Adică ne-am întors la rezistența prin cultură, fără implicare în societate și ne pare și suficient.
Fără cultură. Da. Sunt aici când vorbeam despre cultura politică. Dacă citiți presa de astăzi, este ceva sinistru, trebuie să spun. Adică de multe ori ai impresia că oamenii ăia nici măcar nu înțeleg ce traduc.
Și totuși avem la socialdemocrați la congres, s-a citat din Platon și tocmai domnul Mihai Tudose, europarlamentar, a citat din Republica lui Platon. Ar părea la prima vedere că avem o evoluție măcar a lecturilor.
Iată, foarte frumos. Mă rog, Platon e suficient de vechi ca să spunem că iată, asistăm la o arheologie culturală și că până la Machiavelli mai avem.
Deci mai trec câteva decenii mai până să...
Exact, până când ajungem la începutul modernității, când o să spună ceva despre John Stuart Mill sau Isaiah Berlin sau eu știu, o să fie și mai complicat. Hai fim serioși, o bună parte din aceste personalități importante sau nu mai sunt relevante pentru societatea de astăzi. Avem, eu știu, o nouă perspectivă foarte interesantă, trebuie spus, a societății și a raporturilor din societate, pe care noi filozofii politice probabil că le vor discuta mult mai serios. Așa, avem aici un blocaj, vedeți, vine o generație foarte tânără, foarte dinamică, foarte prezentă civic, căreia îi se pune capac de o generație extrem de în vârstă, sau...
Și în fața căreia vin politicieni ca Mircea Joană, Ludovic Orban, pentru a promite renașterea și noul în politica românească.
Iată, ați spus-o mai bine decât mine. Tocmai vin oamenii ăștia care pun pur și simplu capac unei dorințe de schimbare. De schimbare în foarte multe, din foarte multe puncte de vedere.
Bun, această rezistență am văzut-o și în Statele Unite, atunci când s-a pus problema candidaturii și retragerii lui Joe Biden.
Și în Franța și în Germania și iar în Italia, că tot ne place nouă să vorbim despre populism și liberalism, în Italia când a venit valul schimbării după Renzi, nu mai există niciun partid altele decât partidele populiste sau cele declarate
asta
ca atare.
Asta este întrebarea. De ce populiștii liberali, autocrații se pot cumva reinventa sau pot să răspundă noilor dorințe, nevoi ale unui electorat tânăr, iar liderii liberali nu, par liberali de factură liberală, par cumva încremeniți acolo.
Pentru că mișcările populiste nu au ideologie, ei sunt catch-all parties, adică amestec, iată, cum e la Lega Nord, amestecă conservatorism și naționalism cu elemente sociale aproape de comunism, am putea spune, da? Deci, pentru ei e simplu, că ei răspund la niște nevoi sociale care sunt atunci pe masă. Partidele astea au fost ideologice la început, bună parte din aceste ideologii s-au erodat, unele dintre ele pur și simplu și-au atins scopul.
Cinque Stelle a cam dispărut, de pildă.
Da. Nu, Cinque Stelle n-a dispărut regional, vorbind că Campania, Sardinia, Basilicata rămân încă fie furi Cinque Stelle.
Cum e Alternative für Deutschland în ladurile din estul Germaniei?
Sigur, nu vorbim despre... Puneam doar că partidele mainstream, fiind partide ideologice, nu s-au mai ocupat să-și reînnoiască structura ideologică. Ce mai spune democrația creștină astăzi cuiva?
Și cu toate acestea, acest electorat tradiționalist, creștin, familist, nu știm cine este, pare a fi ținta predilectă a tuturor politicienilor și partidelor mainstream. Toată lumea vrea să vorbească cu acest electorat.
Pentru că știi vocea. Pentru că îl înțelegi și pentru că, fiind de o vârstă cu acest electorat, știe cum să se adreseze. Păi când electoratului tânăr nu prea știi cum să-i te adresezi. Doi. Aici trebuie să fim foarte sinceri, la nivelul întregii Europe, nu numai în România. Tinerii de astăzi au cele mai mari probleme. Nu au locuire, nu au educație, nu au viitor conform educație pe care...
Diploma nu le mai asigură practic locul de muncă.
Dacă această diplomă nu este neapărat în domenii științifice sau industriale și nici acolo nu poți să fii foarte, foarte sigur, în domeniile social-umane, discuțiile sunt foarte serioase. Pentru că statele, stând atât de multă vreme în pace, au uitat care este marea nevoie de științe sociale și anume pacea. Ori, după războaie, vedeți, înfloresc totdeauna științele sociale, tocmai pentru că statele și societățile își dau seama de ce ai nevoie de ideologie, de filozofie, de sociologie, de psihologie, cineva care să înțeleagă traumele, cineva care să facă astfel încât să nu se repete trecutul belicos, etc., etc. După 70, 80, 90 de ani de pace, zici, păi dar nu timp să dai bani de pomană, că oricum e pace, deci de ce aș mai
și vine
da?
Un război și vedem și cum oamenii cad, victime dezinformărilor, manipulărilor.
Exact, tocmai pentru că n-au fost pregătiți pentru asemenea evenimente, statele cad ele însele victime ale manipulării diversilor politicieni liberali, iată, Ungaria și Slovacia. Așa că până când nu se va reinventa structura socială, vorbeam de cultura politică, până când cultura politică nu va crește, nici problemele tinerilor, alea serioase, inclusiv căsătoria, inclusiv relațiile sexuale, nu vor reintra într-o anumită normalitate. Uitați-vă, numărul nesfârșit de persoane tinere, băieți și fete, care nu reușesc să-și găsească partener. Și asta pentru că, din diverse motive culturale, nu reușesc să se mai apropie unii de alții. Ai comunități masive de fete, comunități masive de băieți, foarte rar și foarte greu ajung la tangențialitate unele cu altele în aceste grupuri. Să fac studii, nu în România. În România, singura instituție care nici măcar nu studiază, ci legiferează, e biserica în domeniul ăsta. În rest, nimeni nu se preocupă sau prea puțin se preocupă.
Mulțumesc tare mult, Andrei Țăran.
Cu mare plăcere.